Восток.
Камузон.ком.
Спайдбол кинете моно кейзе трепке камбекте сөзді жолып алмай контексте Алматыға келіп бәрін кәнетексе Dream team емес бірақ топ-топ Аш емес біз бәрі тоқ-тоқ Және қажет емес контрактар Мен андырға қалдым тұрақтап Тат дем берді өліп қалған қазақ рэпіне Сендер жарадыңдар оны тек мазақ етуге Және монотонды тірктеріңе мазақ етуде Қазақ бэтлдары енді тірі қара Е маған бер қасылаш және тамашала Бұл жерге енді шықпайтындай оның тамырын жыламал Болғысы келетін тағы кімде Сен бэтл кингсің тек пабликіңде
Ернардың продюсері мен лейблы жалғыз гострайтері өзім
Шейк-шейк, қазақ рэп төлесін Олай ойлап жата берсең аштан өлесін Қане шейк-шейк, қазақ рэп өрлесін Құлақ күрішін қандырсақ бекешдей көнесің Мұнда кім бар, біз секілді қимылдайтын еңбегет Даудамай жасады қиналмастан енді келіп Кезі трэптің қазір жаны шыры біз Жүрекпен жасаймыз себебі жаңа жақын бұлыс Құбылыс, ақталатын заңды түрде себеп Ескінің орнын басады жаңа Тым ерте болсаң сықпалдың орныңды басық Сондықтан ғалам тұр рэпер өкініп жыламай Телеарна шақырат лайқ болдық демек Ал сенің жетістігің лайк пенен коммент Көргенді мен сен мақтап жүрген MC Терісіне сен маған жете темек шегет Епой
Қазаққа тән емес деген сөзді естіп жатырым көп елден. Әр заманның болды өзіндік ақындар, жыршылар соңдарынан көбі ерген. Тас жарған гүлдей, біз мұнда келдік шығу жоғарыға төменнен.
Салам, 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 салам алейкум ел. Мен ояндым қаққандырып, ұйқым бармай. Тәңгімен бетке, етте бойын бақылай ендікті шеттен. Oh my God, oh my God, не істеп жүрім мұнда? Адасып едік және трусисіз бандит батылға кеп Не дейді ренжіме броу болған енді сасығандай өлейді Бірақ түсірмейміз көңілді ақ батылына бір жыл Демек ол дегенің үлкен той Қаны қарындас тоқтамай тек қана білі әлі ерте қайтамын деуді қой Өз ойын айталмаған бейшара ақын Кел мұнды айталасың ойыңды анық Балдар үш біз қанда батылын жасай салар Тәділ қазы сымақ кел күшің сына 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 Кел Дат батыл Дат батыл Дат батыл Дат батыл